прочулим радком.
Вітаю, сябры. У студії Навум Гальперовичу ми протягуємо знайомити вас з вершами поета Олеся Ставера. Александр Сергеевич Ставер народился в вёсце Маргавица, что на Бягомельщине, у селянской семьи. Учился в Борисовском педагогическом училище. В 1954 году скончил филологический факультет Минского педагогического института имя Горкаха. Працевал наставником родной мовы и литературы в Бягомельской средней школе, инспектором школ Логойского района, науковым сотрудником Института мастерства, этнографии и фольклору Академии наук БССР, загадчиком литературной частки Белдзяржфилармонии. Першыя вершы апублікаваў у Барысаўскай раённай газеце ў 1949 годзе. З гэтага часу творы паэта з'яўляюцца ў рэспубліканскім друку, а ў 1959 годзе выйшла ў свет і кніга паэзіі Алеся Ставера «Золак над бярозай». Аўтар рамана «Пад канвоем», зборніку аповесці і апавяданняў «Да сваіх», кнігі «Лясныя аповесці». Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
«Я за цябе дрыжу, и днем, и ночью, каханая, прыгожая моя, чаму ты гэта зразуметь не хочешь, а думаешь, что неспагадны я? Мне важно все, як на кого ты глянешь, як на тебе другие поглядять, кого ты хвалишь и кого ты ганишь, кого могла б ты за узор узять. И бьюся я в здогадках, недомогах, яким не бачу ни конца, ни меж. Не признаешь ты часом вельми многих, да и мяне порой не признаешь. А я, дивак, подкошенный неумольно твоей поставой и твоей красой, перед тобой схиляюся безвольно, бы краска перед вострою косой. Порой боюся, завяло далеко, сдается так, не вытрываю больше. Ды сутяшае заповед пророкаў, там, где каханне, там заўсёды боль. Я такой, як ты, нигде не бачыў, хіба можна быць настолькі злой? Ты мае памылкі і няўдачы успрымала нібы поспех свой. Толькі ведай, да пары квітнеюць кветкі пакаёвыя ў цяпле. Дзе такога знойдзеш дабрадзея, каб твае капрызы век цярпеў? Хоць жанчыне раіць небяспечна, але ты мой вывад не забудь, каб адчуць ад іншых чалавечнасць, дык сама ж ты чалавечнай будь. Каб дома не журыліся, песня камандзіровачнага. Жыве ў пакоі трое нас, раскошна, а злуюся, бо кожны вечар увесь час адзін я застаюся. Заходь, сусед, вітанне, брат, вітанне, з табой пагутарыць, сусед, гатоў я, хоць да рання. Прысядзім вольна за сталом, за дзень мы замарыліся, давай, частуйся ты тунём, каб дома не журыліся. Пытаеш, дзе жыльцоў падзеў? А, один, як певень храбрый, кудысь да девок полетел, а другі запіўся ў сябра. А мы с тобой стареем, брат, стареем. Провести вечер мы с тобой не горш за их сумеем. Прикметил коньячок я днем. Три зорочки искрылися. Давай, по чарочцы кульнем, каб дома не журыліся. Ты кажешь, для тебе гатэль, як райскі терам звонкі. Тут на карысць тытуні, хмель, няма паблізу жонкі. Я сам жанат. Я знаю, брат. Ах, ты раней мяне жанат? Тады я спачуваю. Ну, Тут хоть крыху отпачнем. Абодва помылилися. Давай же песеньку спеем, каб дома не журылися. Тебе яшчэ нідзе я не страчаў, а думаю я про тебе штодзённа. Я ў марах вобраз твой намаляваў і ім жыву, аб ім пяю натхнёна. Маё каханне, дзе ты, дзе жывеш, мой спадарожнік радасці і болю? Няўжо мяне ты ўсё-ткі абмінеш? Няўжо цябе я не знайду ніколі? Не трэба мне шматструннай славы, не, не трэба мне пахвал ліслівых хоры. Жыла была б ты толькі ля мяне, я мог бы зрушыць, як гаворыць, горы. Цябе няма у буру, у бездарож, іду адзін я па зямных абшарах, і ў горкі час я лёсу ўдзячны ўсё ж, што ты жывеш хоць у прыгожых марах. Калі хаваць мяне павезяцё, прашу, іграйце паланэса Інскага, хавайце там, дзе пачынаў жыццё, далей ад тлуму і ад шуму Мінскага. Люблю я Мінск, ды ўсё-ткі на спачын мяне вязіце да лясоў бягомльскіх. Я іх адданы, працавіты сын, і спачываць хачу пад вечны гоман іх. Хавайце за сялом, каля шашы, гару насыпце ля мяне высокую, і каб было не сумна мне ў цішы, сасонку пасадзіце адзінокую, каб у цяньку маглі адпачываць пад ёй на лаўцы землякі прахожыя, каб у святочны дзень ішлі гуляць туды дзяўчаты і хлапцы прыгожыя, і каб героі маіх кніг, дзядзькі, прыйшлі ка мне і з чаркай, і з закускаю, і каб я слухаў праз усе вякі іх песні і гаворку беларускую. Гумарэска. Між людзей ёсць прымаўка такая: чалавек натур 12 мае. Трэці год, як я жыву з табою, а знаём з натураю адною. Затрымайся часам на рабоце, дык гатова лопнуць ты ад злосці. Прыгажосць дзявочую пахваліш, тваё сэрца рэўнасцю запаліш. Ну, з сябрамі перакуліш чарку, ты адразу узнімеш дома сварку, і заўсёды я табе няўгода. То адстаць баішся ты ад моды, то табе бацінкі не падходзяць, бо сяброўкі ў прыгажэйшых ходзяць, то хусцінку новую зганьбуеш, што купі сукенку дарагую. Тысячы прычын, каб узлавацца. Дзе ўзрасла ты, гэтакая цаца? Ад адной натуры горка стала. Што каб ты 12 паказала? Беларусачка, я гляджу на твае кудры русыя, не магу наглядзецца ніяк. Беларусачка, беларусачка, дарагая падруга моя, скора зноў я з табою расстануся, скора зноў застануся адзін. Беларусачка, беларусачка, ты ў дарогу мяне правядзі. У краях незнаёмых, нязведаных буду у радости яти у журбе. Беларусочка, беларусочка, не забуду николи тебе. Я вернусь к тебе, синявокая, коли у кветки оденется край. Беларусочка, беларусочка, ты хоть зредку мяне вспоминай. Я гляджу на твои кудры русые, не могу наглядеться нияк. Беларусочка, беларусочка, дорогая подруга моя.
Шановные сябры, мы знакомили вас с вершами поэта Олеся Ставера. Читал артист Олег Винярский, передачу подрихтовал Наум Гальперович.